Jako já ji, tak zřejmě zkoumala a vnímala tam v ten večer a pak v mé posteli i Můra mě. Dnes vím, že zatímco já v tomto vztahu vnímal cosi tak závažného, že to dělalo tělo nedůležitým, pro Můru to též neplatilo. Byla to normální dospívající holka a tělo pro ní rozhodně důležité bylo, jenže mi nic neřekla ani nenaznačila. Já se nechoval podle očekávání a Můra dobře vycítila, že zatím není jen nějaká má nesmělost, protože v té době jsem už nesmělý dávno nebyl. Kdybych se choval přirozeně a pomiloval se s ní, druhý den by se se mnou nejspíš rozešla opět jen jako s kamarádem. Můra rychle zjistila, že pokud hledala jenom rozptýlení, pak se v mém případě spletla. Zřejmě se polekala, když pochopila, jak vážně a závažné by to bylo, co by vzniklo mezi námi, kdyby natáhla ruku a vyslovila souhlas. Tehdy na to ještě nebyla připravena. Já a Můra jsme byli jako dvě velká nekonečná tajemství, která se přitahovala, ale zároveň nechtěla být odhalena. V několika dalších týdnech se ode mě Můra opatrně a velmi ohleduplně odtáhla do bezpečné vzdálenosti pouhého kamarádství, jako bych pro ní představoval nějaké nebezpečí, jako by si nechtěla vzít na svědomí a na zodpovědnost následky svého souhlasu nebo dotyku. Pro mě samého toto vzdálení znamenalo několikaleté utrpení. Ve svém životě jsem pak poznal ještě i jinou ženu, pro kterou bych byl schopen obětovat prakticky cokoliv, ale to, co jsem cítil k Můře, bylo vždy o několik řádků výše a hlubší než cokoliv jiného. Nikdy až dodnes jsem se již nesetkal s něčím tak silným, kromě samého Boha. Nikdy až dodnes jsem nepřestal Můru milovat, pokud se to dalo nazvat láskou. Tu tehdejší Můru stala se pro mě ikonou toho, po čem jsem v nejhlubším nitru vždycky toužil. Ale základ této touhy byl skutečný. Můra si dala velkou práci s tím, aby mě nikdy neurazila nebo neponížila a dávala mi najevo, že i já jsem pro ní něčím závažnějším než ostatní kamarádi. Zároveň ale dávala najevo, že jistou hranici překročit nechce. Několik let jsem doufal, že ono zatím je pouze otázka času. A trpělivě jsem čekal, protože všechny ostatní jiné možné cesty, jiné známosti a vztahy se mi zdály být náhražkové, slabé a jaksi stínové. Pravděpodobně právě kvůli tomu, aby toto téměř mystické pouto přerušila, přestala Můra do roka jezdit s legionáři a trampovala s jinou skupinou. Občas si se mnou vyměnila dopis, ale písmo a papír nestačily k vyjádření toho, oč zde šlo, a naše dopisování bylo proto plné bolestných nedorozumění. Nepřestal jsem Můru sledovat z dálky, hltal jsem všechny informace o ní a dával jí o sobě vědět, jak jen se dalo. Celé 3 roky byl pro mě svět prázdný a pustý, pouze vztah s Můrou byl pro mě skutečný a plnohodnotný. Všechno ostatní byla jen mája, zdání, kulisa. Neměl jsem sebemenší chuť na další erotická dobrodružství. Jezdil jsem s legionáři, pořádal s nimi divoké akce, ale nic mě již nespojovalo tak, jako kdysi. Pobýval jsem na krásných místech se skvělými lidmi, zažíval víkendy plné legrace a vzrušení a přátelství, ale vždycky jsem přitom palčivě cítil, že chci být vlastně někde úplně jinde, protože tady není Můra. Cítil jsem, že se Můra důsledně vyhýbá akcím, na kterých se vyskytnu já, a bylo mi jasné, proč. Nepropadal jsem žádným depresím ani zamilovaným stavům. Zaplavoval mě velmi intenzivní pocit nostalgie a smutku. Často jsem cítil, jako kdybych měl umřít a jako kdybych se loučil se světem. Brzy mi bylo jasné, že smutek je pocit, který se váže k loučení. Jsem smutný, protože se s něčím loučím, nebo rozloučit musím. Legionáři smutek nechápali a nepřijímali. Považovali ho za slabost. Pro mě však byl smutek něčím jako řeka. Někdy divoký a prudký až k hranici bolesti, jindy klidný a konejšící a hladící a tišící. Naučil jsem se do toho proudu ponořovat a nebránit se mu. Ohmatával svůj smutek ve všech jeho podobách a intenzitách a seznamovat se s ním a učit se ho užívat jako inspiraci i lék, jako cestu ke smíření. Začínal jsem si všímat toho, jak se mnozí lidé smutku bojí, jak se mu brání a nesnáší ho. Zjistil jsem, že schopnost přijímat smutek nějak souvisí s upřímností, že přímí lidé se za smutek nestydí, dovedou o něm mluvit otevřeně. Vstřícnost k smutku mi dala jedinečnou schopnost odhalit ve svém okolí strojenost, pozerství a pokrytectví. V roce 1984, 3 roky po její návštěvě u mě doma, jsme se konečně já a Můra v dopisech domluvili na společném vandru jen ve dvou. Oba jsme z nějakého důvodu naráz dospěli k rozhodnutí a chtěli začarovaný kruh svého nevztahu rozetnout. Oba jsme tušili, že ve svých životech docházíme k jisté křižovatce a musíme se rozhodnout pro další cestu. Tušili jsme, že rozhodnutí, které uděláme, bude závazné a nevratné, že ho pak už nebudeme moci změnit. Můra již možná rozhodnutí učinila a chtěla si ověřit, jestli se rozhodla správně. Pokud jsem tehdy věděl, doposud neměla žádnou vážnou známost a doposud s nikým nechodila. Nic tedy nebylo uzavřeno. Naši kamarádi a vrstevníci se již ženili, kamarádky se vdávaly a doposud pevná společenství se rozpadala do vlastních individuálních cest životem. Bylo zapotřebí jedny dveře otevřít do kořán, ostatní dveře a otvory zatlout z hřebíky, spálit mosty a vykročit do neznáma. Můra to zřejmě udělat chtěla. Já bych to byl s ní udělal kdykoliv předtím. Vyrazili do těchto lesů jen sami dva. Po celý víkend jsme se spolu toulali, koupali se nahatí v řece, seděli u ohně na pokraji podzimu pod barevným listím stromů a příliš jsme nemluvili. Sám dodnes nedokážu popsat a vyjádřit, co se tam vlastně dělo. Jen jsme se tak navzájem ohmatávali jakýmsi telepatickým vnímáním a ani jeden z nás se neodhodlal kazit to slovy, která přinášejí nedorozumění. Mně se však stále více zmocňovalo tiché zoufalství, i když ani jeden z nás vůbec neotevřel téma onoho zvláštního vztahu, nevztahu. Stále jasněji jsem cítil, jak mi vše uniká mezi prsty. Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat. Můra formálně neřekla tak ani tak. Nepoužila žádnou lacinou a hloupou formulku o dobrém kamarádství do budoucna a neodvažovala se mě nikterak ranit? Již z toho, jak se mnou jednala, jsem chápal, že Můra je žena, jakou již nikdy a nikde nenajdu. Také jsem ale chápal, že ji nikdy nebudu mít. Bylo to, jako bychom spolu tiše drželi ve společné ruce ostrý nůž a věděli, že je nutné cosi bolestivě a natrvalo odříznout. A byla to Můra, kdo ten řez vedl pouhým vnitřním rozhodnutím beze slov mezi námi dvěma. Cítil jsem, že se rozhodla, že došlo na to, co mě kdesi ve skrytu duše děsilo. Trvalo mi mnoho let, než jsem docenil, že se rozhodla správně. Leželi jsme vedle sebe ve spacích pytlích pod podzimními hvězdami, vedle nás dohoříval oheň a dívali jsme se na sebe. Pak jsem se letmo dotkl jejich vlasů a ruka mi bezmocně klesla. Ne. Nebylo nic, čím bych to mohl změnit. Za celou dobu v oddíle a pak mezi legionáři mě nepostihla tak strašná bezmoc. Nedalo se to vybojovat, nemohl jsem si to zasloužit ani vysloužit. V neděli jsme se naposledy políbili a rozešli se, abychom se dalších 25 let ani jednou nespatřili. Byla mi ukázána láska tak strašná, velká a nepředstavitelná, že mě mohla zachránit a navždy učinit šťastným. Ale byla mi poté odepřena a já věděl, že byla jediná, že jiného pokusu nebo nabídky takové velikosti se mi již v tomto světě nedostane. Nemělo smysl sedět na místě a nemělo smysl někam jít, něco dělat. Vše, co mě mohlo potkat v budoucnu, bude stejně jen slabým odvarem toho, co jsem zahlédl a ztratil. Vše se mi jevilo jako poušť a prázdnota. A začínal jsem chápat, že láska není z tohoto světa, protože se nedá získat žádnými lidskými schopnosti. Buď se mi jí dostane, nebo nedostane, ale na mém chtění nebo činech to vůbec nezáleží. Celá ta léta jsem musel nějakým vnitřním zrakem vidět, že moje touha je marná a smutek mi ukazoval, že se s ní již loučím. Trvalo mi týdny, než jsem se přestal skrývat a civět do stěny. Myslím, že nikdo z legionářů o našem soukromém víkendu s Můrou nevěděl a dodnes ani neví. Pomalu mi docházelo, že se neloučím pouze s Můrou a s možností velké lásky či dokonalého spojení. Loučili jsem se i s legií, která se pomalu rozpadala do soukromých životů. Loučil jsem se vlastně s celým svým dospíváním z 10 lety velmi intenzivně prožívaného života s lidmi, kteří mě na této cestě provázeli. Odcházel jsem sám někam do neznáma žít úplně jiný nový život mezi jinými lidmi. Vzdával jsem se velké rodiny, která mě svým způsobem vychovala a přijímala takového, jaký jsem byl, která mě tvarovala a brala za svého. Tenhle svět končil a neměl budoucnost, jakkoliv to nešlo rozumně popsat či vysvětlit. Jako bych umíral, nebo jako by svět umíral mě. Můra krátce po tomto víkendu začala poprvé v životě vážně chodit s klukem a tím klukem byl Slída, což se mi zdálo být nepochopitelné. Vybrala si zjevného frajera a sobce, o kterém přece mohla vědět, že mu na ní nebude příliš záležet a že ji později klidně vymění za jiné ženy. Bylo mi jasné, že ženám nerozumím a nikdy rozumět nebudu. I já jsem se do 2 let oženil. Postupně mi bylo dopřáno vystřízlivět natolik, abych si uvědomil, že žena jako je Můra pro mě představuje nesmírné nebezpečí, neboť ať chce či nechce, má nade mnou absolutní moc a kdyby si to přála, klidně bych kvůli ní spáchal zločin. Ještě později jsem si uvědomil, že kdyby byly naše duše srostly v jednu, kdybychom to oba dopustili, jakékoliv pozdější rozdělení by bylo smrtelné. Možná by naším spojením vznikla nějaká docela jiná bytost, ve které bychom se oba dva ztratili, ve které by zhořeli a rozstavili se naše individuality. Já jsem to tehdy chtěl. Můra nikoli. Můra věděla, že ještě musí žít životem dlouho a jen sama za sebe. než dojde tam, kam dojít má. Proto si nakonec vybrala chlapa, který neměl schopnost a potenciál ji celou pohltit, vůči kterému mohla zůstat dál můrou. Nikdy jsem nezapomněl, po celý život pro mě představovala cosi jako slunce za obzorem, o němž jsem věděl, že je, že i když ho zatím nemohu vidět, jednou vyjde a rozjasní den. Věděl jsem, že tam někde je a zahřívá zemi. Kdykoliv se objevila v mých snech, měl jsem pak po celý den skvělou náladu a život mě bavil. Ne, nebyla to jen nějaká ikona, projekce, do které bych si promíchal všechno ideální, po čem na ženách toužím. Už proto ne, že můra byla sama o sobě vším tím ideálním, po čem na ženách toužím, a ještě něco víc. Do vzpomínky na ní se nedalo nic dalšího nebo ideálnějšího promítat. Můra byla první příležitostí, na níž jsem si uvědomil, že láska není podmíněna tělesným stykem a dokonce ani prostorovou blízkostí, že může být uplatňována přes celá desetiletí odloučení a dokonce jednostranně, aniž by jí to umenšilo. Po spojení s můrou jsem toužil několik let tak silně a tak marně, že mě to emocionálně zcela vyčerpalo. Můra jakoby na sebe stáhla všechnu energii mého toužení a zároveň mě tím od dalších takových beznadějných vypjatých toužení osvobodila. V den, kdy jsem se dozvěděl, že se můra bude vdávat, se v mém nitru něco zlomilo a já něco definitivně vzdal. Smířil jsem se s tím, že něco definitivně končí, že jedna kapitola je dopsána a nedá se na tom vůbec nic změnit. Zároveň začínalo něco docela jiného, cosi, co bude mít jen málo co společného s právě se uzavírající minulostí. Nevěděl jsem, co a jaké to bude, pravděpodobně jsem o to moc nestál, ale stejně se nedalo nic jiného dělat, než se do toho vydat, než nějak vykročit sám a od všeho oproštěný. Ten den jsem otevřel starý dřevěný vojenský kufr a naskládal do něj všechny staré deníky a kroniky, hromádky dopisů a černobílých fotografií. Zamkl ho a strčil daleko pod postel a dodnes jsem ho neotevřel. Bolely mě všechny postupně narůstající zvěsti o tom, jak se můra změnila, jak je teď na prachy a staré kamarády si plete se zákazníky do kšeftu. To přece nebylo možné. Já tenkrát cítil něco tak velkého, že se to nemohlo ztratit a vytratit. Ne, nebyl to tehdy sebeklam. Muselo to tam někde být a já musel dnes poznat pravdu, kdybych jen proto, abych dokázal v klidu umřít a věřit, že to tam na mě někde za řekou čeká. A tak vždy zůstaneš sám. Nikdo ti nepoví, jak máš žít, abys byl milován. A tak vždy zůstaneš sám a koláč medový za tebe sní kapitán Korkorán. Konečně jsem stál před jejím domem, který zářil bílou omítkou podezdívky na pozadí temného vzrostlého lesa. Uvnitř se svítilo a já se už zase bál, i když nebylo co ztratit ani co získat, ale skutečně nebylo co ztratit. Otevřela dveře a byla to stále ona. Skoro se nezměnila. Patřila k panenkám, které nestárnou, jejíž obličej zůstává stejný až do značného stáří. Měla jen trochu unavené oči a štíhlejší ruce. V jejím obličeji jsem nezaznamenal žádnou stopu lakoty nebo sobectví, lhostejnosti a podobně. Jednu stopu deformovaného lidství. byla úplně a neuvěřitelně stejná, jako bychom se rozešli včera. Chvíli jí trvalo, než mě poznala za plnovousem a šedinami. No teda, vydechla a zamrkala. No tak pojď dál, Čeče, dáš si kafe, věď? Měla tam velkou předsíň s dlouhým dřevěným stolem a lavicemi zařízenou na mejdany a posezení, takže jsem se ani nemusel zouvat. Ale to mě nezajímalo stejně, jako mě nezajímal žádný majetek a žádné věci. Za chvíli přinesla kafe a na stole stála půllitrová láhev ještě neotevřené, sytě zelené peppermintky. Kdysi jsme jí dospěli a bývala to naše oblíbená značka. Hele, ukázal jsem na láhev. Jo, kamarádičku, tyhle tlamolepy já už nepiju, už klíbla se. Představ si, že mi to tady někdo nechal nad předsíní. Asi to přinesla nějaká návštěva nebo co. Tady se každou chvíli někdo stavuje. Nedávno tu byl houbař Čeče. Po takových letech přišel s báglem, že potřebuje jen přespat. Páč ho vyhodila manželka a za týden jsem ho musela vylifrovat, jináč by mi tu zakořenil. Potom sáhla pod lavici a postavila na stůl načatou láhev Jima Beana. Nalila dvě skleničky a ťukla do té mojí. Žerem, zavolela jako rozdováděným zvonivým hlasem, jako to kdysi dávno dělávala na akcích s legií. Možná se mi snažila samu sebe předvést stejnou jako tehdy a nezměněnou. Možná taková stále byla. Já ale věděl, že není možné se během celého čtvrtstoletí nezměnit. Potom zvážněla a došlo jí, že si musíme odbít něco jiného, než povrchní vzpomínání na staré lumpárny a radosti, že u mě a dnes s tímhle nevystačí. Ale nezaváhala a podívala se mi přímo do očí. Prej ses znovu oženil. Věděla tedy, že jsem se předtím rozvedl. Nepřeslechla tu informaci. Věděla i to, že jsem se znovu oženil. Pořád patřila mezi nás, co se i na dálku sledujeme a víme o sobě všechno podstatné. Patřila k bratrstvu. Musela tedy vědět i to, že neexistuje žádné soukromí, že se nelze nikam schovat, že stále žijeme na očích těm, na kterých záleží. Jsme součástí určité obce, společnosti lidí se stejnou krví. Nikdy se z toho nemůžeme vyvléct. Nelze se toho vzdát. Nepomůže ani, kdybych se vystěhoval do Austrálie. Vždycky se o mě bude vědět všechno. Jsem součástí jejich světa a oni jsou součástí mého světa. Nikdy se navzájem nepropustíme. Jsme svobodní, ale ne nezávislí. Jsme jedné krve, bratříčku, ty a já. Jo, kývl jsem, ale je to mnohem složitější a já to musím vzít od začátku. No, já nikam nespěchám. Máme celou noc, když na to přijde. Dobře. Ono by asi nemělo smysl, kdybychom se tu trumfovali tím, co jsme v životě dokázali. Takže já začnu s tím, co jsem v životě posral. Byl to ode mě geniální nápad. Rychle se totiž ukázalo, že povídání o tom, jak jsme to v životě pohnojili, naraz zbouralo všechny bariéry opatrnosti a nedůvěry mezi námi. Že jsme si ušetřili chození kolem horké kaše. Ušetřili jsme si vzájemné trumfování a mohli jsme jít hned do hloubky. Vyprávěl jsem muže o tom, jak jsem se poprvé oženil a prožil desetileté šťastné manželství, jak jsem si vzal příliš mladou dívku, ze které se po oněch deseti letech stala žena, která mě zradila kvůli jiným mužům a začala být zlá, vyžívala se v poznané moci způsobovat bolest a vypadalo to, že už nikdy neuvidím své děti. Vyprávěl jsem jí, jak jsem chtěl umřít a stal se zázrak. Co si se mě dotklo a já uvěřil v Ježíše Krista a přijal jsem ho jako svého pána a Boha, stal jsem se křesťanem a přestal jsem důvěřovat sám sobě. Vyprávěl jsem, jak jsem to nakonec vybojoval a vychoval děti, jaké jsem dělal práce a s kým jsem jezdil na vandry a jak jsem zalezl do svého domku ve velké zahradě za městem a začal psát knihy. Nevynechal jsem ani to, že mě ta zrada poškodila ve vztahu k ženám, že téměř nejsem schopný se zamilovat a 12 dlouhých let jsem nebyl schopen se žádné ženy ani dotknout. Pak jsem potkal Kláru, kterou jsme kdysi také znali ze společných vandrů, které zemřel muž, můj kamarád, a já si ji vzal, aby na stará kolena nezůstala sama a aby můj život nebyl marný. Řekl jsem muže to, co jsem si připravoval přes 20 let, že bych jí řekl, kdybych měl ještě někdy v životě příležitost. Třeba z toho, že už vím, že láska není ani tak věcí těla a že vůbec nezáleží na tom, jestli je opětovaná, že to jen záleží na mém rozhodnutí, že pro toho druhého něco udělám, co budu moci, ať už mě to baví nebo nebaví. Pak jsem muže řekl, co si dnes myslím o tom, že bylo kdysi mezi námi, že to z mé strany nikterak nepominulo, že jsem šťastný jako blecha, když ji vidím, nezměněnou a stejnou jako kdysi, protože jsem měl strach, že bude jiná, ale cítím, že není a jestli, tak s tím správným a dobrým způsobem. Taky jsem řekl, že ctím své sliby před Bohem, takže se asi sejdeme až někdy a někde, kde tyhle sliby nebudou platit. Můra pak beze slova nalila další skleničku a začala povídat ona, přičemž mi nezůstala nic dlužna. Otevřela se úplně a tentokrát neukrývala nic. Vyprávěla o svém životě se Slídou, který byl zpočátku šťastný, pak o tom, jak se stále víc propadal do kšeftování a nebyl moc spolehlivý mužský. Měl několik bokovek již pár let po svatbě, ale vždycky se to nějak dalo do pořádku. Jí ale život na Šumavě bavil, byla tu zvířata a krajina a všude vzpomínky na krásné časy. Jezdili sem známí a ona stále víc stíhla k indiánům a začala jí zajímat duchovní stránka jejich hnutí. Slída o ní pak úplně ztratil zájem. Šla jsem bydlet sem, do domku, kde jsme kdysi začínali. Tady jsem 5 let čekala, že se za mnou přijde. Až mi jednoho dne došlo, že už nepřijde. Pak mi našli nádor břiše a já se pomalu začala loučit, jenže se mi stalo to, co tobě. Nejsem křesťanka. Já k tomu přišla přes indiánskou spiritualitu, přes léčitelství a dodnes dělám reiki, jsem v místním sboru světla. Prostě jsem v jednu chvíli taky poznala Boha a začala jsem znova. Ten nádor v břiše se do měsíce ztratil. A já mám druhou šanci. A oba jsme teprve na začátku, ty pitomče, tak přestaň blbnout s tím, co bude na druhé straně.